Εσύ ο βράχος της σωτηρίας μας, εσύ που μας έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και μας χαρίζεις την καινούρια εν Χριστώ ζωή δια Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα ο Θεός μας, πλάστη μας, δημιουργέ μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί καθώς κυλάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, εσύ μας χαρίζεις οάσεις πνευματικές και ευκαιρίες πνευματικές για να δούμε τις καρδιές μας και τους εαυτούς μας μέσα στη δική σου μεγαλειότητα και αγαθότητα και ευσπλαχνία και χάρη και έλεος και εκτιρμούς. Κύριε, άνοιξε το λόγο σου σε μας και με το Άγιο Πνεύμα, εσύ ο δάσκαλος, ο καθηγητής, μάθε μας, δίδαξέ μας, οδήγησέ μας, δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, απόψε με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος στη μέση περίπου του βιβλίου, στη προς Εβραίους επιστολή, και από τη Δευτέρα, Θεού θελόντος, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος για να πάμε το βιβλίο αυτό το ευλογημένο, που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο και θέλει προσευχή, θέλει προσοχή, θέλει υπομονή, θέλει εξήτηση του Θεού. Θα το πάμε με τη χάρη του Θεού μέχρι το τέλος, αν μας κρατήσει στο σκήνομα γύρω στο πρώτο, στις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουνίου που θα τελειώσουμε πρώτα ο Θεός. Ανοίγουμε λοιπόν στο έκτο κεφάλαιο. Είχαμε ξεκινήσει το έκτο κεφάλαιο και ο συγγραφέας της Εβραίους Επιστολής, με μια σειρά από επιχειρήματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά, τους ενθαρρύνει και τους προτρέπει να μην γυρίσουν πίσω στο τελετουργικό σύστημα θυσιών, στη Λεβιτική Ιεροσύνη, αλλά να προχωρήσουν μπροστά. Και τους θέλει να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να δέχονται στερεά τροφή. Τους επισημαίνει ότι ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είναι δάσκαλοι, πάλι έχουν ανάγκη τα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Και γι' αυτό στο 6, 2, το πρώτο εδάφιο, αφέντες τον, σημειώστε την φράση, τον της αρχής του Χριστού Λόγου, επί την τελειότητα αφαιρόμεθα. Και είπαμε την περασμένη φορά, είδαμε τα πρώτα στοιχεία από αυτό, την μετάνοια από νεκρών έργων και την πίστη στο Θεό. Και είπαμε ότι μετάνοια και πίστη πάνε μαζί. Όχι η πίστη χωρίς τη μετάνοια, όχι η μετάνοια χωρίς την πίστη. Μετάνοια και πίστη μαζί. Τώρα προσέξτε κάτι. Σημειώστε την φράση των της αρχής του Χριστού Λόγου. Μεταφράζω βέβαια τα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Είναι όμως των της αρχής του Χριστού Λόγου. Της αρχής του Χριστού Λόγους, δηλαδή τα πρώτα βασικά στοιχεία, εξαντλούνται εδώ στις έννοιες που ακολουθούν. Και η πρώτη έννοια είναι η έννοια. Κάτσε να γράψουμε εδώ. Αρχικά στοιχεία. Τα αλφαβήτα της πίστης. Πρώτον, μετάνοια και πίστη. Μετάνοια από έργα νεκρά, πίστη στο Θεό. Μόνο τότε, ό,τι έργα ακολουθούν μετά από την επίκληση του Κυρίου, ύστερα από μετάνοια και πίστη στην καρδιά μας, είναι έργα αγαθά, τα δέχεται ο Θεός, και ακόμα και στην περίπτωση αυτή, όχι όλα, δέχεται μόνο εκείνα που Εκείνος έχει προετοιμάσει και το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί. Θυμηθείτε Εφεσίους 2:10, ποίημα αυτού εσμέν κτιστέτες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Η πρώτη λοιπόν έννοια είναι αυτή, η δεύτερη έννοια είναι μετανοίας λοιπόν από νεκρών έργων και πίστεως επί Θεών. Το δεύτερο είναι η βαπτισμή. Βαπτισμή σε πληθυντικό αριθμό. Τώρα, προσέξτε. Πέρα από τους βαπτισμούς, τους τελετουργικούς, στη Λεβιτική, στο Λεβιτικό σύστημα θυσιών, πέρα από τους διάφορους καθαρισμούς με ποτήρια και με τέτοια που είχαν και είχαν αναπτύξει και παραδόσεις, η Εκκλησία στο ξεκίνημά της είχε ένα σύνολο από βαπτισμούς. Και το πρώτο, οι βαπτισμοί. Το πρώτο, α, εδώ, έχουμε βάπτισμα. Προσέξτε. Μετανοίας. Ποιος το ενσάρκωσε αυτό? Ποιος το κίνησε αυτό? Ο βαπτιστής. Ο πρόδρομος. Έτσι. Το πρώτο που συναντάμε λοιπόν είναι το βάπτισμα εν ύδατι του προδρόμου. Όπου αυτό το βάπτισμα ήταν βάπτισμα προετοιμασίας πνευματικής, ήταν βάπτισμα μετανοίας. Όπου είναι εκπληκτικό, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλη η πόλη των Ιεροσολύμων έβγαινε και πήγαινε στον έρημο τόπο, προφανώς κάπου εκεί υπήρχαν και νερά, όπου ο Ιωάννης σε βάπτιζε. Και έμπαιναν μέσα ενήλικες και έμεναν ένα αλφα χρονικό διάστημα. Γιατί έμεναν? Εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους. Αντίθετα, όταν ο αμνός του Θεού, όταν ο Κύριός μας πήγε και έπαθε σόκο βαπτιστής, εγώ έχω χρεια, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα. Άφες τώρα, λέει, ότι είναι πρέπει να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Εκπληκτική η αφήγηση, πάρα πολύ επιγραμματικά στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και του Ιησού βαπτιστέ, ευθύς ανέβη από του ύδατος. Μπήκε, βγήκε. Διότι δεν είχε να ομολογήσει τίποτα, τι να ομολογήσει? Οι άλλοι έμπαιναν και έμεναν εκεί. Και έλεγαν, είμαι αυτό, είμαι εκείνο, έκανα το άλλο δάσκαλο, εκείνο. Ο Κύριος μπήκε μέσα και βγήκε. Ευθύς ανέβη. Δόξα στον Θεό. Χώρια που βαπτισθέντος του Ιησού, μας λέει ο Λουκάς, και προσευχομένου ανοίχθηκε ο ουρανός και κατέβη το Πνεύμα το Άγιο ως περιστερά και εκάθισε, αναπαύτηκε, έμεινε επάνω στον Κύριο. Η πρώτη λοιπόν είναι περίπτωση των βαπτισμών στο ξεκίνημα της Εκκλησίας, είναι το βάπτισμα μετανοίας. Το δεύτερο είναι βάπτισμα εν ύδατι ως καρπός πλέον της μετάνοιας και της πίστης. Πορευθέντε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θυμόσαστε όταν ο Φίλιππος με τόσο ευλογημένο υπερφυσικό τρόπο ευαγγελίζει τον Ευνούχο, αφού του εξήγησε το σχέδιο και τα λοιπά, μετά από μια αλφα πορεία βρήκανε λίγο νερό και ο άνθρωπος είχε ακούσει προφανώς την ανάγκη να βαπτιστεί. Νερό, λέει, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Κάνει μια ανασκόπηση για να τσεκάρει την πίστη του ο Φίλιππος. Εάν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, δύνασε. Πιστεύω, είπε αυτός, και ο Φίλιππος εκείνη την ώρα τον εβάπτισε και έγινε μετά το απίστευτο, το Πνεύμα του Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππο, τον έχασε από μπροστά του, τον επήγε αλλού και εξακολούθησε, λέει, ο Ευνούχος την οδόν αυτού, πώς?
Χαίρο.
Έτσι. Έχουμε λοιπόν στη διδαχή των βαπτισμών, έτσι, πέρα από, είπαμε, τους βαπτισμούς τους τελετουργικούς στην παλιά οικονομία, έχουμε το βάπτισμα της μετανοίας με τον πρόνομο του βαπτιστή, έχουμε το βάπτισμα εν ύδατι, τρίτον έχουμε το βάπτισμα εν πνεύματι. Κυρίως στο σώμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, του Χριστού. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στην 1η Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο. 1η Κορινθίους, κεφάλαιο 12. Προσέξτε. Κοιτάξτε το εδάφιο 13. Αλφα Κορινθίους 12, 13. Κοιτάξτε τι λέει. Ας πάμε όμως από το 12. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός, διότι εμείς, σημειώστε το πάντες, πάντες. Όταν λέμε βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο δεν βαπτίζει μερικούς και άλλους τους αφήνει αβάπτιστους. Το Πνεύμα το Άγιο βαπτίζει κάθε αναγεννημένο πιστό παιδί του Θεού, προσέξτε, μέσα στο σώμα του Χριστού. Δεν λέει μερικοί βαπτίστηκαν, διότι εμείς πάντες, δια του ενός Πνεύματος, εβαπτίστημεν, προσέξτε πού, εις εν σώμα. Το βάπτισμα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος παίρνει τον πιστό, ο Χριστός συναντά τον πιστό πάντοτε ως μονάδα, αλλά δεν αφήνει τον πιστό μονάδα, ποτέ. Ξανά πάλι, ο Κύριος, ο Αναστημένος, συναντά εν πνεύματι Αγίο τον αμαρτωλό ως μονάδα, αλλά δεν τον αφήνει ποτέ ως μονάδα. Τον βαπτίζει σε ένα σώμα. Έτσι. Για να τον βάλει μέσα σε μια συλλογικότητα, γι' αυτό και το μοντέλο της προσευχής «Πάτερ ημών». Δεν μπορώ να ζήσω τη χριστιανική ζωή μόνος μου. Και εσείς, λέει, ως λήθη ζώντες, προσερχόμενοι εις λήθον ζώντα, συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Μόνος μου είμαι ένας λήθος. Και επειδή είμαι μόνος μου ένας και μόνο ένας λήθος, σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ ποτέ να είμαι ένα οικοδόμημα μόνος μου. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να είμαι ένα σπίτι μόνος μου. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να είμαι ένας οίκος μόνος του και μόνος μου. Χρειάζομαι πέτρες ζωντανές, ζωντανούς λήθους, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διότι θυμηθείτε, ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν στη γνήσια του μορφή, ημί δια Πνεύματος Αγίου. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο σώμα του Χριστού, σε αυτό το βάπτισμα, μέσα στο σώμα του Χριστού, προσέξτε τώρα, γιατί θα κάνουμε μια πολύ λεπτή διάκριση. Κάθε πιστό αναγεννημένο παιδί του Θεού, προσέξτε, έχει το Άγιο Πνεύμα στο πνεύμα του, δηλαδή μέσα του. Εντάξει, ξανά πάλι. Κάθε λυτρωμένο πιστό αναγεννημένο παιδί του Θεού έχει. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ. Όταν σας ρωτάνε, έχεις το Άγιο Πνεύμα? Φυσικά, αλλιώς πώς αναγεννήθηκα? Εντάξει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να ξέρουν κάποια πράγματα. Τι εννοεί αυτή η ερώτηση, τι δεν εννοεί? Φυσικά, διότι δεν υπάρχει αναγέννηση. Κοιτάξτε Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο. Θέλω να το δείτε αυτό. Ανοίξτε Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο. Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο. Εφεσίους πρώτο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, εδάφιο 13 και το 14. Αλλά ας δούμε το 13. Εις τον οποίον, εννοεί Χριστό, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, τι έγινε? Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού. Έβαλε μία αόρατη πνευματική ανεξίτηλη σφραγίδα ο Κύριος πάνω μου και πάνω σου, όταν πραγματικά με μια βιβλική, με μια σώζουσα πίστη επικαλέστηκα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι, συνεπώς, όλοι οι πιστοί, προσέξτε τη διάκριση τώρα, όλοι οι πιστοί έχουν το Άγιο Πνεύμα, το κάνω έτσι, το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, μέσα τους, μέσα τους, μέσα τους ίσον στο αναγεννημένο πνεύμα. Εντάξει, στο αναγεννημένο πνεύμα τους. Εντάξει, λοιπόν, Και είναι όμορφο να το ξέρετε και στα αγγλικά.
Within.
Μέσα.
Okay.
Τώρα. Ο Κύριος δεν έχει περιορίσει, προσέξτε, το Άγιο Πνεύμα μόνο στο πνεύμα μας εσωτερικό. Οι μαθητές του Χριστού που ζούσαν στη μεταβατική περίοδο νόμου και χάρης, παλαιάς οικονομίας και νέας οικονομίας, προσέξτε, στα 3 χρόνια, 3,5 που τους είχε ο Κύριος, πότε, προσέξτε πάρα πολύ, πότε έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, μέσα τους, πότε, όταν,
μετά την Ανάσταση,
μετά την Ανάσταση, ναι, λάβετε Πνεύμα Άγιο και φύσηξε. Προσέξτε. Παρένθεση. Ή 12 είναι μοναδική περίπτωση. Γιατί ζουν μοναδικά σε μια μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην παλαιά οικονομία και στη νέα οικονομία. Πότε οι 12 λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, μέσα τους. Πότε, όταν ο Αναστημένος Κύριος τους συναντά και κλεισμένες οι θύρες για τον φόβο των Ιουδαίων, φύσηξε και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Προσέξτε κάτι. Τότε έλαβαν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Έμενε όμως κάτι άλλο να γίνει. Να λάβουν το Άγιο Πνεύμα επάνω τους. Το μέσα τους, προσέξτε, το μέσα τους είναι για αναγέννηση. Το επάνω τους είναι για δύναμη προς μαρτυρία. Θέλετε λάβει δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, πού? Έφημο, πάνω σας.
Συγγνώμη, το επάνω σας με το μέσα σας δεν είναι το ίδιο.
Όχι, δεν το ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Κάτσετε, μας φας κιόλας. Μας φας κιόλας. Λοιπόν, within και προσέξτε, προσέξτε, upon. Upon. Within, μέσα, upon, πάνω. Πάμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, τελευταίο κεφάλαιο. Λοιπόν, προσέξτε, αν δεν κάνουμε διακρίσεις σωστές, θα βγάλουμε τρελά πράγματα. Και αυτά τα τρελά πράγματα έχουν χωρίσει τις εκκλησίες.
Το μέσα δεν βγαίνει, δεν εξωτερικά.
Περίμενε, Λίνα, περίμενε. Ηρέμησε. Λοιπόν. Λοιπόν, Λουκάς. Προσέξτε, 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 προσέξτε. Λουκάς, τελευταίο κεφάλαιο, 24. Πάμε από το 45. Πάμε από το 45. Λουκάς, 24. Τελευταίο κεφάλαιο, 24. Πάμε από το 45. Λοιπόν. Τότε δίνηξε αυτόν τον νουν για να καταλάβωση τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και να κηρυχτεί εν το ονόματι αυτού. Πίστη λέει. Δεν λέει πίστη. Μετάνοια. Φυσικά είναι και η πίστη μέσα. Και άφεση αμαρτιών. Εις πάντα τα έθνη, γινωμένη αρχή από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είσαι μάρτυρες τούτο. Προσέξτε το 49. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου έθιμας. Το έθιμας σημαίνει επάνω σας. Ήδη από την αφήγηση την παράλληλη του Ιωάννη είχαν το Άγιο Πνεύμα στο πνεύμα τους. Φύσηξε, λάβετε πνεύμα. Προσέξτε τη συνέχεια του εδαφίου. Σεις δε καθίσατε εν πόλη, εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε. Τι πράγμα τώρα? Δύναμη. Συνεπώς, η εμπειρία του πιστού παιδιού του Θεού έχει δύο πλευρές. Οι μαθητές, λόγω της ιδιαιτερότητας της μεταβατικής περίοδου από την οικονομία την παλαιά στη νέα, την έζησαν, προσέξτε, την έζησαν σε δύο διαφορετικές περιόδους. Ζουν ξεχωριστά την λήψη του Πνεύματος του Αγίου στο πνεύμα τους, πότε, όταν ο Αναστημένος Κύριος τους συναντάει και κλεισμένο των θυρών για το φόβο των Ιουδαίων, και βιώνουν το ντύσιμο εξ ύψους, προσέξτε, την ημέρα της Πεντηκοστής. Εντάξει. Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά, προσέξτε, έχουμε την εμφάνιση ξανά και ξανά, προσέξτε, επανειλημμένων πληρώσεων με Άγιο Πνεύμα. Πλήστησαν με Πνεύμα Άγιο, ντύθηκαν με δύναμη εξ ύψους, όχι μόνο οι 12, και οι 120, από εκεί και μετά έχουμε σε τακτά διαστήματα επαναπληρώσεις με το Άγιο Πνεύμα. Παραδείγματος χάρη, ενώ ο Πέτρος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, όταν έρχεται ο Ανανίας και η Σαπφύρα, διαβάζουμε, πληστής Πνεύματος Αγίου, άρχισε να τους λέει, να τους διακονεί με λόγο γνώσης κλπ. Εντάξει, και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, ξανά πάλι. Οι μαθητές οι 12, οι αξιωματικά Απόστολοι, βίωσαν το Πνεύμα το Άγιο στο αναγεννημένο τους πνεύμα, όταν φύσηξε ο Κύριος μέσα τους, και το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους για δύναμη. Κοιτάξτε αυτά τα δύο. Το Άγιο Πνεύμα μέσα μου, within που λέμε στα αγγλικά, είναι για αναγέννηση. Τι θα πει αναγέννηση, προσέξτε. Ο ερχομός ή αν θέλεις η επιστροφή του Πνεύματος του Θεού στο Πνεύμα του ανθρώπου. Αυτή είναι η αναγέννηση. Εντάξει. Για να θυμηθούμε λίγο, γιατί τα λέγαμε κάποτε παλιά. Πώς ονομάζει στις παροιμίες το Πνεύμα του ανθρώπου ο Θεός? Το ξεχάσατε. Λίχνος του Κυρίου είναι το Πνεύμα του ανθρώπου. Το οποίο τι κάνει? Τι κάνει το Πνεύμα του ανθρώπου? Ερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Προσέξτε. Με την πτώση, το λιχνάρι του Κυρίου, που είναι τι πράγμα? Το πνεύμα το δικό σου και το δικό μου, το πνεύμα του ανθρώπου, τι έπαθε? Έσβησε. Ξανά πάλι. Λίχνος του Κυρίου, ο Κύριος έχει ένα λιχνάρι. Ο κατασκευαστής μου και ο κατασκευαστής σου έχει ένα λιχνάρι. Είναι το πνεύμα σου και το πνεύμα μου. Σκοπός του πνεύματος αυτού, του δικού μου και του δικού σου, που είναι το πνεύμα του Θεού, είναι να ερευνά όλα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Μπορούσε να το κάνει αυτό το πνεύμα μου και το πνεύμα σου? Μπορούσε να το κάνει αυτό στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας προπτωτικά, πριν την πτώση? Με την πτώση τι έγινε? Το πνεύμα του Θεού έφυγε από το πνεύμα του ανθρώπου. Αποτέλεσμα, το λιχνάρι του Κυρίου, που είναι το πνεύμα μου και το πνεύμα σου, έσβησε. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει ποιος είναι. Και κηρύττει στο Ευαγγέλιο και σου λέει: εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ, μια χαρά είμαι. Δεν μπορεί να δει μέσα του. Η αναγέννηση τι σημαίνει? Το πνεύμα του Θεού έρχεται στο πνεύμα του ανθρώπου, που είναι τι το πνεύμα του ανθρώπου? Το λιχνάρι του Κυρίου. Και τι κάνει το λιχνάρι του Κυρίου, το δικό μου και το δικό σου πνεύμα? Ανάβει ξανά. Και μόλις ανάψει ξανά, τι γίνεται? Αρχίζω και βλέπω ποιος είναι. Και καθώς αρχίζω και βλέπω ποιος είναι, να στα γόνατα για μετάνοια και πίστη και συντριβή. Καθώς έφυγε το πνεύμα του Θεού από το πνεύμα του ανθρώπου, Εφεσίους 2:1, και εσάς όντας νεκρούς, εζωοποίησε. Τι νεκροί, μια χαρά άνθρωποι ήταν. Στην Έφεσο ζούσανε, το λιμάνι τους είχανε, το εμπόριο τους το είχανε, τις business τους τις είχανε. Από ποια πλευρά ήταν νεκροί? Έλειπε από το πνεύμα τους το πνεύμα του Άγιου. Συνεπώς, οι 12 αξιωματικά, οι Απόστολοι, πήρανε το πνεύμα το Άγιο, άναψε το λιχνάρι τους, το δικό τους το πνεύμα, όταν ο Κύριος αναστημένος και κλεισμένων των θυρών τους φύσιζε και τους είπε: λάβετε πνεύμα Άγιο, και αναγεννήθηκαν. Εντάξει? Όχι, όχι, ήταν ορφανοί, ορφανοί, γι' αυτό είπε ο Χριστός: δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Παρένθεση τώρα, μου θύμισε η Βούλη. Λέμε όλοι: ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Είχε μια δικαιολογία ο Πέτρος που ποτέ δεν θα έχω εγώ και εσύ. Ξανά πάλι. Ο Πέτρος είχε μια δικαιολογία που ποτέ δεν θα την έχω εγώ και εσύ. Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, ήταν ο Πέτρος πνευματικά ορφανός. Γιατί η φυσική παρουσία του Ιησού δεν ήταν εκεί. Και το πνεύμα του Ιησού δεν ήταν στο πνεύμα του Πέτρου. Όταν αρνιέμαι εγώ τον Κύριο, ο Κύριος είναι στο δικό μου το πνεύμα. Ποτέ δεν είμαι ορφανός. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Γι' αυτό ο Χριστός τους είπε: σας συμφέρει εγώ να φύγω. Γιατί? Όταν ο Κύριος ήταν δίπλα τους, εντάξει, τον είχαν δίπλα τους. Όταν ο Κύριος έφευγε και πήγαινε σε άλλη πόλη ή τους ανάγκασε να μπουν στο πλοίο και να πάνε αλλού, ήταν ορφανοί. Γιατί τους συνέφερε? Μα δεν θα με έχετε φυσικά δίπλα σας, και όταν εγώ πηγαίνω κάπου αλλού θα με χάνετε. Θα με έχετε μόνιμα μέσα σας εν πνεύματι, δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ονομάζεται δεύτερος Αδάμ και πνεύμα ζωοποιούν. Εντάξει, κάθισε στο θρόνο σωματικά. Πώς αυτός που κάθισε στο θρόνο σωματικά θα μπει μέσα στο δικό μου πνεύμα και στο δικό σου πνεύμα? Σωματικά αποκλείεται. Αυτός ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός έρχεται στο πνεύμα μου και στο πνεύμα σου διά του Αγίου Πνεύματος. Μη μου ζητάτε να σας το εξηγήσω και εγώ τα λαμπάκια. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος Β' Κορινθίους 3:17, ο δε Κύριος. Τι λέει μετά?
Είναι το πνεύμα.
Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Ποιος κατοικεί μέσα μου? Ο Πατέρας του κατοικεί μέσα μου. Ο Υιός Λόγος κατοικεί μέσα μου. Και ο Παράκλητος κατοικεί μέσα μου. Εντάξει. Πώς, δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, θαυμάζω, ταπεινώνομαι, με πιάνει δέος, γονατίζω, δοξολογώ, αλαλάζω, το δέχομαι με πίστη και προχωρώ. Λοιπόν, στους 12 λοιπόν είμαστε στη διαρχή των βαπτισμών. Εντάξει, μιλήσαμε για βάπτισμα το τελετουργικό, οι καθαρισμοί, τα πλησίματα κτλ. Το βάπτισμα μετανοίας του προδρόμου, είμαστε το βάπτισμα εν ύδατη των πιστών. Εντάξει, που αποδεικνύω μπαίνοντας στο νερό με μια πράξη εξωτερική, μια ομολογία του εσωτερικού έργου που έχει γίνει μέσα μου. Εντάξει. Αλλά είμαστε τώρα στο βάπτισμα, το περίφημο του πνεύματος που έχει χωρίσει τις εκκλησίες, και είπαμε ότι οι 12 βιώνουν δύο εμπειρίες ξεχωριστά. Βιώνουν την εμπειρία της αναγέννησης όταν ο Κύριος φυσάει και τους δίνει πνευμάγιο, και βιώνουν την εμπειρία του να ντυθούν με δύναμη εξύψους την ημέρα της Πεντηκοστής. Από εκεί και μετά, κάθε πιστός, προσέξτε, που με μετάνοια και πίστη επικαλείται τον Κύριο, προσέξτε, και το Πνεύμα του Θεού μέσα του, within στα αγγλικά, και το Πνεύμα του Θεού επάνω του, upon him ή upon her, τα έχει και τα δύο. Προσέξτε κάτι. Τα έχει και τα δύο αντικειμενικά εν Χριστώ. Βιωματικά και εμπειρικά πρέπει να τα οικειοποιηθεί. Και εδώ είναι ανάλογα με τι δοχείο πας.
Με τι?
Δοχείο πας. Με τι μέτρο πας. Θες να κολυμπήσεις στα ρηχά, κολύμπα στα ρηχά. Θυμόσαστε την εικόνα εκείνη, στον Εζεκίλ νομίζω είναι. Αρχικά ήταν μέχρι εδώ το νερό, μετά πήγε μέχρι τα γόνατα, μετά πήγε μέχρι εδώ, μετά πήγε μέχρι εδώ, μετά πήγε μέχρι εδώ, μετά κολύμπαγε. Εντάξει. Έρχεται ο Θεός και λέει, κοίτα να δεις, έχω ένα πακέτο τεράστιο, έχω 19 έως 21 δώρα του Αγίου Πνεύματος. Τα θέλεις ή όχι? Και εδώ, επειδή ο Σατανάς, προσέξτε αδελφοί, ξέρει πάρα πολύ καλά κάτι που δυστυχώς δεν ξέρει η Εκκλησία. Σε ένα πολύ μεγάλο δισκομμάτι. Τι ξέρει ο Σατανάς που δεν ξέρουν οι πιστοί σε ένα πολύ μεγάλο δισκομμάτι? Ότι το Άγιο Πνεύμα και ο γραπτός λόγος ποτέ δεν χωρίζουν. Ο Σατανάς κατόρθωσε και μας χώρισε. Και έχουμε ελληνική ευαγγελική εκκλησία, ελεύθερη εκκλησία με έμφαση στο λόγο. Και εκκλησίες πεντηκοστής παύλα χαρισματικές με έμφαση στο Άγιο Πνεύμα. Και όσο αυτά τα δύο είναι χώρια και τρώγονται, Σατανάς τρίβει τα χέρια του. Ουέ και αλίμονο για τον εχθρό της ψυχής, εάν αυτά τα δυο παντρευτούν πνευματικά. Και έρχεται λοιπόν και σου λέει, Ελλάδο τώρα, πάρε την απόφαση να αφήσεις όλη σου τη θεολογία στο θυσιαστήριο. Έχω 19 παύλα 21 χαρίσματα. Τα θέλεις? Θα έρθει η θεολογία και θα σου πει, κοίτα να δεις, μόλις συμπληρώθηκε η Αποκάλυψη και πέθανε και ο τελευταίος Απόστολος, τέρμα αυτά. Εάν το δεχτείς αυτό, κολυμπάς τα νερά στα ρήχα. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι παιδί του Θεού. Είσαι και παραείσαι. Θα είσαι στη δόξα. Θα βασιλέψεις και με τον Κύριο, ενδεχομένως. Αυτός ξέρει. Ανάλογα πώς βιώνεις την επί του όρους ομιλία. Αλλά το θέμα είναι, να σας το πω αλλιώς. Τι είναι προτιμότερο, αδελφοί? Φτωχό παράδειγμα, αλλά θα βοηθήσει. Τι είναι προτιμότερο? Τώρα πάτε στο IKEA και παίρνετε ένα σωρό πράγματα, έτσι. Να βιδώνεις τη βίδα έτσι με το κατσαβίδι ή να έρθεις με ένα ηλεκτρονικό. Προτιμάς στη συμβουλευτική 20-15-20 ωριές συναντήσεις και αν βγάλεις άκρη, ή προτιμάς ένα λόγο γνώσης με ένα λόγο σοφίας που θα σου πει ποιο είναι το πρόβλημα?
Μπορώ να πω ένα παράδειγμα? Ναι. Όσοι κολυμπούνε, όταν ξεκινούν το κολύμπι, εγώ από την πύρα μου το λέω, όσο βαθιά πηγαίνω, τόσο πιο πολύ ευχαριστιέμαι τη θάλασσα.
Αλλά μέχρι να μάθεις, έχεις πιει νερό,
θα
έχεις βήξει.
Νερό και θα βουτήσεις.
Έτσι, μπράβο.
Αλλά όταν θα μάθεις το κολύμπι,
και μου έκανε εντύπωση.
Μπράβο, απολαμβάνεις.
Το καλοκαίρι. Ακριβώς αυτό το παράδειγμα είναι. Μπαίνουμε στα βαθιά νερά.
Προσέξτε αδελφοί, προσέξτε πάρα πολύ. Το μέτρο λοιπόν που μετράς...
Ναι. Ξεχωρίζουν την αναγέννηση από τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, στηριζόμενοι σε εκείνο το αρχωρίο στα χωρία τη φάση του Αγίου.
Ξέρω, λάβετε πνευμάγιο αφού πιστέψατε. Μπράβο. Και στην περίπτωση αυτή, και στην περίπτωση αυτή, και στην περίπτωση αυτή, είμαστε στη μεταβατική περίοδο παλαιάς οικονομίας, νόμου και χάρης. Όπου εξακολουθεί να υπάρχει και να υφίσταται η προκατάληψη στη Σαμάρια και εξακολουθεί να υφίσταται η προκατάληψη στα έθνη. Πότε έπρεπε να οικονομήσει έτσι ο Θεός τα πράγματα, ώστε οι Σαμαρίτες, η Σαμάρια που δέχτηκε τον Λόγο του Θεού, να έχει μία επισήμως επιβεβαίωση ότι έχει μπει μέσα στο πλαίσιο του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού ισότιμα όπως και τα αεροσόλια. Στη μεταβατική λοιπόν περίοδο είναι ανάγκη, όχι με τη διακονία του Φίλιππου, αλλά με τη διακονία αξιωματικά των Αποστόλων, να δοθεί μια επισφράγηση θεία ότι η Σαμάρια και η Σαμάρια δέχτηκε τον Λόγο του Θεού. Και μετά ο εκπρόσωπος των εθνών στο κεφάλαιο των 10, ποιος ήταν?
Κορνήλιος.
Ο Κορνήλιος. Τα έθνη δέχτηκαν την ίση δωρεά. Έτσι, από εκεί και μετά αυτό δεν ισχύει. Τι ισχύει όμως? Το κολύμπι στα βαθιά νερά. Εντάξει. Όπου μπορεί το πιστό παιδί του Θεού να ανοιχτεί και στα 19 ή στα 21 χαρίσματα ή να περιοριστεί μόνο στο κήρυγμα, στη διδασκαλία, στον Ευαγγελισμό και στις διακονίες. Αυτό, τίποτα άλλο. Στη μια περίπτωση δεν το γνώριζαν γιατί είχαν βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννη. Στη Σαμάρια όμως η Σαμάρια είχε δεχτεί το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι, ώστε στη Σαμάρια να μην συμπέσουν και τα δυο μαζί. Ώστε στη μεταβατική περίοδο να μην υπάρχει καμία αντίρρηση ότι η αγκαλιά του Θεού επεκτείνεται πέρα από τα αεροσόλυμα και συμπεριλαμβάνει τη Σαμάρια και ανοίγει η αγκαλιά του Θεού και συμπεριλαμβάνει και τα έθνη. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν δεν χρειάζεται κάποιος. Έφυγα λέει και πήγα στην Καλαμάτα για να πάρω το πνεύμα. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Εντάξει. Το πνεύμα το λαμβάνεις στο πνεύμα σου το οποίο αναγεννάται όταν επικαλεστείς με μετάνοια και πίστη τον Κύριο. Την ίδια ώρα έρχεται και επάνω σου αντικειμενικά εν Χριστώ. Εντάξει. Το πώς θα το βιώσεις τώρα και πώς θα κολυμπήσεις υποκειμενικά εξαρτάται με τι μέτρο μετράς. Εξαρτάται τι θέλεις. Διαβάζεις παραδείγματος χάρη ο λαλών γλώσση, το λέω στο κείμενο, εαυτόν οικοδομεί. Ο λαλών γλώσση, ουκ ανθρώπης λαλεί αλλά Θεό. Πνεύματι δε αυτού λαλεί μυστήρια. Εκεί σταματάς και λες. Στάσου. Αυτός που μιλάει γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. Ερώτηση. Θέλω να είμαι οικοδομημένος. Θέλω. Εάν θέλω, Κύριε, τι είναι αυτό το θέλω? Ο προφητεύων την Εκκλησία οικοδομεί. Οπ. Θέλω να οικοδομείται η Εκκλησία. Κύριε, άνοιξε μου το νου και άνοιξε μου μονοπάτια στον προφητικό σου λόγο. Τι είναι αυτή η προφητεία? Θέλω να γνωρίσω, Κύριε. Θέλω να μάθω, Κύριε. Εντάξει. Αν πεις ότι με το θάνατο του τελευταίου Αποστόλου και με τη συγγραφή της Αποκάλυψης ο Θεός τα απέσυρε, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται πουθενά, αντίθετα φαίνεται ο Θεός τα έθετο εν την Εκκλησία, καθαρά, και δεν μας λέει πουθενά ότι τα απέσυρε. Έτσι. Αν τοποθετηθείς λοιπόν έτσι, ότι ο Θεός τα απέσυρε, δεν χρειάζεται. Ούτε ο Σατανάς θα σε πολεμήσει, κανένα σε πολεμήσει. Θα είσαι στην ασφάλεια. Όταν όμως αποφασίσεις να μάθεις μπάνιο, σίγουρα θα πιεις νερό, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πιεις νερό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όποιος έχει κάνει ποδήλατο και άμαθε να κάνει ποδήλατο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ματώσει γόνατα και αγώνες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Για να φας ομελέτα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Εντάξει. Αν δεν σπάσεις αυγά, δεν θα φας ομελέτα. Συνεπώς, στη χριστιανική ζωή πρέπει να ρισκάρεις. Στη χριστιανική ζωή πρέπει να είσαι πρόθυμος να γίνεις ρεζίλη. Στη χριστιανική ζωή πρέπει να είσαι πρόθυμος να ξεφτυλιστείς. Αλλά θα μάθεις. Προτιμώ να γίνω ρεζίλη και να μάθω, παρά να είμαι ασφαλής και να κολυμπάω στα ριχά και να μην μάθω ποτέ. Εντάξει. Συνεπώς, Το πνεύμα του Θεού στο πνεύμα μου και το πνεύμα για αναγέννηση και το πνεύμα του Θεού επάνω μου για δύναμη, υπηρεσία και μαρτυρία. Στους αξιωματικά 12 έγινε σε δύο διαφορετικά χρονικά στάδια. Το πνεύμα μέσα τους και αναγεννήθηκε το πνεύμα τους όταν φύσηξε ο Κύριος και το πνεύμα επάνω τους την ημέρα της Πεντηκοστής. Στη μεταβατική περίοδο έχουμε τις δύο εμπειρίες τις διαφορετικές, Σαμάρια και Κορνήλιος αντιπροσωπευτικός των εθνών. Εντάξει, από εκεί και πέρα όμως αυτά τα δύο γίνονται αντικειμενικά ταυτόχρονα, ο βαθμός όμως που τα οικειοποιείται ο πιστός. Και πώς τα οικειοποιείται, ποικίλει. Και δεν είναι ανάγκη οι εκκλησίες να χωρίζονται, αδελφοί. Έτσι, δεν είναι ανάγκη οι εκκλησίες να χωρίζονται.
Εδώ γίνεται ένα μεγάλο σφάλμα. Δεν ξέρω πώς διδάσκονται οι άλλοι αδελφοί σχετικά με το πνεύμα, με το πνεύμα το Άγιο και με τις γλώσσες και με την προφητεία. Θυμάμαι πριν από 1-2 χρόνια δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε καν μαζί τους. Αμέσως, έχεις το Άγιο Πνεύμα, μπορείς να προφητεύεις. Τελείωσε. Λέω εγώ τώρα, μήπως η διδαχή τους ήταν τέτοια ή είναι τέτοια.
Εντάξει, γίνονται
να μην αποδέχονται τους άλλους.
Είναι θέμα πόσο ορθοτομεί το λόγο του. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Είμαστε.
Όχι, μήπως είναι η
είμαστε εδώ στην επιστολή. δεν κάνουμε πνευματολογία τώρα. Δεν κάνουμε πνευματολογία.
Συγγνώμη, η επίσημη εκκλησία. Αυτή η διδασκαλία που μας είπα τώρα, αυτή εκφράζει και η εκκλησία της Πεντηκοστής.
Εξαρτάται. Ποια ομάδα είναι.
Το δικό μας νομίζω ακριβώς αυτά.
Όχι ακριβώς, τέλος πάντων. Άστο, δεν είναι τη ώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Λοιπόν, μετάνοια και πίστη είμαστε στα αρχικά στοιχεία του λόγου. Τα αρχικά στοιχεία του λόγου είναι μετάνοια και πίστη, δεύτερον οι βαπτισμοί, τρίτον, προσέξτε τι λέει, τρίτον, επιθέσεως χειρών, τρίτον, επίθεση χειρών. Προσέξτε, ρε. Αυτό το θέμα, οι βαπτισμοί σε πληθυντικό που είδαμε τις φάσεις τις διάφορες, ανήκει στα αρχικά στοιχεία. Δεν είναι στο κρέας. Δεν είναι στη στερεά τροφή. Ανήκει στα αρχικά στοιχεία. Και κάθονται οι εκκλησίες σήμερα και τσακώνονται για το γαλατάκι. Αντί να προχωρήσουν. Εντάξει. Έχεις την εμπειρία με τις γλώσσες σου, αυτός να σε ευλογεί. Προσευχή σου για μένα, την έχω κι εγώ. Δίνουμε τα χέρια και προχωράμε. Δεν σε κρίνω και δεν με κρίνεις. Μη με θεωρήσεις ανώριμο, δεν σε θεωρώ παλαβό. Εντάξει. Δίνουμε τα χέρια και προχωράμε. Λοιπόν, επίθεση χειρών. Τι θα πει ο Παύλος στον Τιμόθεο? Μη αμέλει το χάρισμα το εν σύ, το οποίο σου εδόθη. Για θυμηθείτε πώς. Με δύο πράγματα. Δια της επιθέσεως των χειρών και τι άλλο. Με προφητεία. Έτσι πήρε το κάλεσμα ο Τιμόθεος. Οι πρεσβύτεροι έβαλαν τα χέρια τους επάνω του. Και την ώρα που οι πρεσβύτεροι, εκπροσωπώντας όλο το πίμνιο της εκκλησίας, ποιας περιοχής ήταν ο Τιμόθεος, επίσκοπος, Εφέσου, επίσκοπος Εφέσου, εντάξει, λοιπόν, την ώρα που οι πρεσβύτεροι βάζουν τα χέρια τους πάνω του, ο Θεός δίνει προφητικό λόγο και τον φωνάζει, τον καλεί ο Παύλος, μην το ξεχνάς αυτό. Μην αμελείς το χάρισμα που σου δόθηκε. Με την επίθεση των χειρών του πρεσβυτερίου, μην αμελείς το χάρισμα που σου δόθηκε διά προφητείας. Τι είναι η επίθεση των χειρών? Η επίθεση των χειρών είναι όταν ο Κύριος την οδηγεί και δεν κάνουμε ζαντίες εμείς, όταν ο Κύριος την οδηγεί, προσέξτε, το σημείο της επαφής του αόρατου Θεού μέσω του ανθρώπου που βάζει τα χέρια με την ορατή πλευρά του άλλου ατόμου που είναι δέκτης και λήπτης. Εντάξει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Εντάξει, βάζω τα χέρια μου. Ξανά και ξανά στο λόγο του Θεού μπορείτε να δείτε παραποπές, υπάρχει αυτή η διδαχή. Και η διδαχή της επιθέσεως των χειρών ανήκει εδώ, αδελφοί. Εμείς επειδή δεν μας τα πάνε, δεν την ψάξαμε τη δουλειά, το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα στερεά. Δεν είναι στερεά τροφή. Είναι γάλα. Γάλα. Είναι τα αρχικά στοιχεία του λόγου του Θεού αυτά. Εντάξει. Δύο λεπτά. Η στερεά τροφή αργότερα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, είναι ο πνευματικός πόλεμος, είναι η υπακοή, είναι ο πόλεμος με τα πάθη, είναι άλλα πράγματα.
Αυτά εδώ είναι τα αρχικά.
Ναι.
Αυτό θα γίνει μόνο όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το έργο.
Όχι.
Σε οποιοδήποτε κάλεσμα.
Μέσα στην εκκλησία το οδηγεί το πνεύμα του Θεού, άλλες φορές για παρηγοριά, άλλες φορές, δηλαδή ένα άγγιγμα. Για θυμηθείτε, όταν στέλνει ο Κύριος τον Ανανία να διακονήσει τον Παύλο. Πήγαινε, του λέει, και βάλε τα χέρια σου πάνω του. Και τι κάνει ο Ανανίας? Πηγαίνει, βάζει τα χέρια πάνω στον Παύλο και τι του λέει? Σαούλ, αδελφέ. Αυτό το άγγιγμα ήτανε, προσέξτε, ήτανε η επίσημη επιδοκιμασία και σφραγίδα του Θεού, του αναστημένου Χριστού, που δίωκε ο Παύλος όλο αυτόν τον καιρό, ότι είναι ευπρόσδεκτος και καλωσορισμένος μέσα στο σώμα των πιστών. Δέχεται διά του Ανανία εκείνη την ώρα ο Παύλος, προσέξτε, την διακονία ενός σώματος, Παύλα, μιας εκκλησίας, που στην άγνοιά του και στη βλασφημία του κυνηγούσε. Ο Παύλος πνέον μένεα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική αυτή η διακονία.
Διαθεραπεία.
Βεβαίως. Επί αρρώστους, λέει, θα βάζουν τα χέρια, έτσι, η δύναμη του αναστημένου Χριστού περνά μέσα από αυτόν που βάζει τα χέρια, αλλά προσέξτε, τα χέρια θα τα βάζεις όχι αυθαίρετα, μετά από οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
Πώς μέχρι να υπάρχει κάποιο προφητικό χάρισμα?
Οδηγία του Αγίου Πνεύματος, εγώ θα το πω. Αν θες να το κάνεις πιο λεπτό, ισχύει και προφητικό χάρισμα. Αλλά οδηγία Αγίου Πνεύματος. Και επίσης, όταν καθιερώνουμε στελέχη, ιδίως επισκόπους, τι θα πει ο Παύλος στον Τιμόθεο? Μη επίθετε χείρας Ισουδένα, πώς? Ταχαίως. Μη βιάζεσαι. Δες τα προσόντα της Επισκοπής. Δες όσα άκουσες, λέει, παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος, σε τι ανθρώπους? Εις πιστούς ανθρώπους. Ήτινες, ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Εντάξει.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Αυτό δεν μπορεί ο κάθε πιστός?
Μπορεί ο κάθε πιστός, ο όριμος πιστός που άγεται και οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα.
Έτσι. Ναι, ναι, μπορεί εκείνη την ώρα που όταν υποφέρει.
Όχι το νήπιο, όχι ο πιστός νήπιο. Δεν μπορεί.
Να προσευχηθεί με θέρμη.
Ο πιστός νήπιο, προσέξτε, μπορεί να κάνει το εξής. Και το δέχεται ο Θεός. Να βάλει το χεράκι του. Δέχτηκε μόλις χθες τον Χριστό. Ειδικά όταν είναι. Αν είναι δυνατόν και σε αυτή την ηλικία. Αν είναι δυνατόν και σε αυτή την ηλικία που είναι η μικρή εδώ. Ναι. Να βάλει το χέρι του και να πει απλά: Κύριε μου Ιησού Χριστέ, ευλόγησε τη μαμά μου και τον παπά μου. Είναι απίστευτο πώς ευλογεί ο Θεός. Πειραματιστείτε το και δεχτείτε προσευχή από το παιδί σας. Δεν ξέρω αν θυμάται η Νίκη. Θυμάσαι μια φορά, ήταν κάπου να διακονήσω. Τη λέω: Εδώ τώρα μου φώναξα και τη Μαρία, νομίζω. Βάλτε τα χέρια σας επάνω μου και ευλογήστε με να πάω. Να κοίταζα, λέει: Μπαμπά, εμείς εσένα. Εσείς εμένα. Εντάξει, βάλτε τα χέρια σας επάνω μου. Μια απλή προσευχή. Ευλογήστε με να φύγω. Εντάξει. Λοιπόν, επίθεση χειρών, συνεχίζουμε. Αναστάσεως νεκρών, 4.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο εδώ πέρα. Για τα χέρια.
Έλα.
Άμα αυτό δεν γίνει, ας πούμε, άμα το κάνω αυτό δεν άγονται από το Άγιο Πνεύμα, τι μπορεί να αποκριθεί?
Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Χάνεις τον χρόνο σου.
Όχι, μπορούν να συμβούν πράγματα διάφορα από
τον άνθρωπο. Όχι. Τίποτα, όχι. Αν αυτός που θα βάλει τα χέρια έχει επιρροές από άλλα πνεύματα, πνεύματα πλάνης, τότε έχουμε μπερδέματα, ναι. Φυσικά. Εντάξει. Ανάσταση νεκρών. Η ανάσταση των νεκρών ανήκει στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Ανάσταση νεκρών. Προσδοκώ, λέει το σύμβολο της πίστης. Ανάσταση νεκρών. Εντάξει. Ο Παύλος. Περί αναστάσεως νεκρών κρίνομαι. Είχε και τη Σοφία, ήξερε ότι μέρος του συνεδρίου είναι Σαμαρίτες, μέρος του συνεδρίου είναι Ιουδαίοι. Περί αναστάσεως νεκρών και ελπίδος κρίνομαι. Διαιρέθηκε το συνέδριο, αθώος ο κατηγορούμενος. Εντάξει. Γίνεστε φρόνιμιος ή όφης. Αυτό έκανε ο Παύλος. Εντάξει. Εκεί πέρα. Δεν είναι χαζός ο πιστός. Εντάξει. Είναι ξύπνιος. Είναι σπίπτο. Τσακμάκι. Εντάξει. Περί αναστάσεως νεκρών. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το θέμα τώρα ανήκει εδώ. Στα αρχικά στοιχεία. Φυσικά. Και εδώ, προσέξτε αδελφοί, εδώ θα αναστηθούν άπαντες. Άπαντες. Πιστοί και μη πιστοί. Όλοι θα αναστηθούν. Όλοι. Η διαφορά είναι ότι η μεν μία ανάσταση των λυτρωμένων του Κυρίου θα είναι ανάσταση ζωής, Η ιδέαλη ανάσταση θα είναι ανάσταση κρίση. Τώρα είναι εκπληκτικό το φαινόμενο, διότι κάποιο έχασε τη ζωή του σε ένα ναυάγιο. Κάποιο το χτύπησε η νταλίκα και έγινε μπύλιες. Άλλο έπεσε το αεροπλάνο και τρέχα ψάξει να βρει που γίνεται τα μέλη του. Διάφορα. Η θάλασσα έδωσε του νεκρού τη, ο Άδη του νεκρού του κτλ. Όπου και αν έχει εξαφανιστεί, έχει διαλυθεί, έχει φθοροποιηθεί ο καθένα, εντάξει. Όσοι πέθανε φυσιολογικά και θάφτηκαν, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όπου και να είναι. Και τα ψάρια όσους έφαγαν, η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς της, λοιπόν, και τα ψάρια όσους έφαγαν, ναι, όλοι, γιατί και εσύ που θα φυσι... και εγώ που ελπίζουμε να φυσιολογικά να μας κόσουν.
Τα ψάρια το κοκαλάκι τρώει.
Και σένα και εμένα θα έχει μείνει το στούλ μόνο. Λοιπόν, όπου και να είναι ο καθένας, προσέξτε, η δύναμη και η γνώση του Θεού είναι τέτοια, που θα αποκατασταθεί αυτό το σώμα. Και εδώ είναι να τρελαίνεσαι τώρα, διότι προσέξτε κάτι, αδελφοί. Μάλλον να γράψουμε και τώρα να τα πούμε μαζί αυτά. Και πέμπτον, η κρίση. Έτσι. Και, πώς το λέει εδώ, κρίματος αιωνίου. Και κρίση αιώνια. Προσέξτε κάτι. Λοιπόν, αυτά να τα σβήσω τώρα για να γράψουμε κάτι άλλο. Εντάξει. Αυτά τα πέντε, μετάνοια και πίστη, οι βαπτισμοί, η επίθεση των χειρών, η ανάσταση των νεκρών. Και η κρίση αιωνία είναι τα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Και τι τους λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους Επιστολής. Αφήστε τα ρε παιδιά αυτά. Βλέπετε τώρα εμείς τι κάνουμε 2.000 χρόνια. Συζητάμε αυτά. Βλέπετε τι κάνουν οι εκκλησίες 2.000 χρόνια μετά. Συζητάμε αυτά. Και τσακώνονται πάνω σε αυτά. Και αυτά είναι γάλα. Και αυτή είναι η τραγωδία μας. Αφήστε τα ρε παιδιά αυτά. Ας φερόμεθα προς την τελειότητα. Όχι ξανά μανά εκεί. Το πήρε λέει το πνεύμα. Α, το πάτε αυγό και κούρευτο τώρα. Κάντε ξανά μάνα. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε κάτι τώρα. Στην κρίση την αιώνια και ο πιστός και ο μη πιστός, και πρέπει να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, αδελφοί. Πάρα πολύ καλά πρέπει να το ξέρουμε. Και ο πιστός και ο μη πιστός, ο πιστός που φεύγει και πηγαίνει η ψυχή του, πού είπε ο Κύριος στο ληστή. Σήμερον θέλεις είστε με τεμού εν το παράδεισο. Λοιπόν, παράδεισος για τους πιστούς και άδης για τους μη πιστούς. Προσέξτε κάτι. Ας αρχίσουμε από τους λυτρωμένους του Κυρίου. Έφυγες εν Κυρίω. Πρόσεξε. Είσαι εδώ. Ξέρεις τι σημαίνει. Δεν έχεις γίνει ακόμα δέκτης και λήπτης της πλήρους ευλογίας του Θεού στη ζωή σου. Αναμένεται αυτό.
Όσο είσαι στο παράδεισο.
Τι αναμένεται. Η ανάσταση του σώματος. Και να γίνεις όμοιος με τον Κύριο. Εντάξει.
Δεν το κατάλαβα.
Ξανά πάλι.
Θα πεθάνω, θα πάω στον παράδεισο.
Θα πας στον παράδεισο, αλλά η κατάστασή σου στον παράδεισο δεν θα είναι στο ζενίθ της πνευματικής τελειότητας και απόλαυσης. Περιμένεις ακόμα καλύτερα πράγματα. Ξανά πάλι.
Στην Ανάσταση.
Στην Ανάσταση. Εκεί θα φτάσουμε τώρα. Δεν μιλάμε για Ανάσταση. Λοιπόν, λέμε τώρα. Φεύγει. Έτσι. Ποιος πέθανε πρόσφατα πιστός. Ο Γιάννης ο Έρτσος που έφυγε πρόσφατα. Εντάξει, να πιάσουμε αργά το βαγγέλιο. Έφυγε ο αδελφός μας. Έφυγε η ψυχή του, το πνεύμα του. Το σώμα του που είναι. Στη Βοστόνη, το θάψα. Εντάξει, κάπου εκεί. Λοιπόν. Το πνεύμα του και η ψυχή του είναι εδώ. Το πνεύμα του και η ψυχή του όμως, προσέξτε. Δεν απολαμβάνει ακόμα την πληρότητα της ευλογίας. Της ευλογίας του Θεού. Πότε θα την απολαύσει την πληρότητα της ευλογίας του Θεού. Όταν η λυτρωμένη ψυχή και το αναγεννημένο πνεύμα συναντηθεί ξανά με το ένδοξο σώμα. Αυτό θα γίνει στην Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Εντάξει, προσέξτε, συνεπώς. Έλεγε ο Παύλος, το να αναχωρήσω, το αναλύσα και συν Χριστώ είμαι, το να φύγω και να είμαι με το Χριστό, πολύ πλέον καλύτερο, προσέξτε. Ναι, πολύ πλέον καλύτερο, όχι όμως ακόμα στο ζενίθ της απόλαυσης της πνευματικής και της ευλογίας, διότι αναμένεται, τι αναμένεται, το αντάμωμα ξανά του έσω ανθρώπου, ψυχή, παύλα, πνεύμα, με το σώμα. Η αμαρτία τι έκανε, αδελφοί. Αυτή την ενωμένη ψυχοσωματική οντότητα που λέγεται άνθρωπος η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος αχώρησε. Η αναγέννηση τι κάνει με την Ανάσταση? Τα ξαναφέρνει αυτά. Όχι όμως στη φθαρτή τους μορφή, όπως είναι τώρα. Τώρα έχω και έχεις ένα αναγεννημένο πνεύμα, η ψυχή μου σώζεται, ο νους ανανεώνεται, τα συναισθήματα θεραπεύονται και η θέληση δυναμώνει, αλλά κατοικούμε σε ένα σώμα όπου φθήρεται. Να τα μαλλιά σπρίζουν, να το ένα. Μετά τα 50 είπε κάποιος, σας το πω νομίζω. Μάλλον αυτός το είπε, ο καλλιτέχνης, ο Χαζηδάκης, λέει, κοίταξε, λέει, αν μετά τα 50 δεν πονάς πουθενά, μάλλον έχεις πεθάνει. Αν μετά τα 50 δεν πονάς πουθενά, μάλλον είσαι πεθαμένος. Εντάξει. Λοιπόν, θύρεται. Προσέξτε, συνεπώς, έφυγα, πήγα με τον Κύριο, απολαμβάνω. Θυμόσαστε πού οι άγγελοι μετέφεραν τον φτωχό Λάζαρο, πού? Στους κόλπους του Αβραάμ. Ήτανε το ζενίθ της απόλαυσης οι κόλποι του Αβραάμ? Όχι. Γι' αυτό ο Κύριος κατέβηκε, όταν πέθανε για 3 μέρες, στον Άδη. Και πήρε τους λυτρωμένους, τους πιστούς της παλιάς οικονομίας και τους μετέφερε πού? Εδώ. Στον Παράδεισο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, ενώ είναι σε μια, για τα δεδομένα μας, απίστευτη ευλογημένη κατάσταση, αυτή η απίστευτη για τα δεδομένα μας ευλογημένη κατάσταση δεν είναι το ζενίθ. Αναμένουν την αντάμωση ξανά του αναγεννημένου τους πνεύματος και της ψυχής της λυτρωμένης με το ένδοξο σώμα. Αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος φανερωθεί. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρό. Αντίθετα τώρα, και εδώ αδελφοί, ο Θεός να μας αφήσει, για να ζητήσουμε στην προσευχή μας να μας κάνει ο Κύριος ψαράδες ψυχών. Μια ψυχή που έφυγε χωρίς Χριστό, που είναι τώρα. Έφυγε ένας χωρίς Χριστό. Προσέξτε. Είναι εδώ. Εδώ βασανίζεται, αλλά ακόμα δεν έχει βιώσει το ζενίθ των βασάνων. Που το ζενίθ των βασάνων είναι η λίμνη του Πυρός. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Οι μεν λυτρωμένοι απολαμβάνουν εδώ, αλλά δεν έχουν βιώσει το ζενίθ της απόλαυσης, το οποίο θα το βιώσουν όταν με την Ανάσταση, όταν το αναγεννημένο πνεύμα συναντηθεί με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Οι μη πιστοί βασανίζονται εδώ και είναι τρομακτική η κατάσταση. Φαντάζεσαι μια ψυχή που έφτασε εδώ και ξέρει ότι αυτό το απίστευτα οδυνηρό που βιώνει δεν είναι το τέλος, αλλά αναμένονται και χειρότερα. Ποια είναι τα χειρότερα? Και τα βιβλία, λέει, ανοίχτηκαν και κριτήριο εκάθισε. Και όποιος δεν βρέθηκε το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο, ερήφθησαν στη λίμνη του Πυρός την καιωμένη, όπου πριν από αυτούς και φυσικά μετά μαζί με αυτούς θα είναι και ήδη ρίχτηκε ποιος? Η σατανική τριάδα. Ο δράκον, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται τώρα? Κύριε, κάνε με ψάρα ψυχών. Δώσε μου πόνο για τις ψυχές. Δώσε μου πάθος για τις ψυχές. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα 5.
Ίσως αμπλύεται απολογία, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση με τα θάνατον.
Τελείωσε.
Από τη μία κατάσταση.
Τίποτα. Καμία. Με καμιά Είσαι, περίπτωση.
Το, και εγώ αυτή
καμιά περίπτωση. Τώρα και τα τροπάρα. Το άδικο έχει τη μετάνοια. Τελείωσε.
Το λέει.
Τώρα όλα τα άλλα είναι. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε αδελφοί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα 5, πρώτον, μετάνοια από νεκρών έργων και πίστη στο Θεό. Δεύτερον, βαπτισμοί. Τρίτον, επίθεση των χειρών. Τέταρτον, ανάσταση νεκρών. Και πέμπτον, αιώνια κρίση, κρίματος αιωνίου. Αυτά τα 5 αποτελούν τα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Και λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, αφήστε τα αυτά στην άκρη, μην ξαναβάλουμε πάλι θεμέλιο μετανοίας αυτά. Τα αρχικά. Και ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Έτσι. 3 εδάφια. Και τούτο ποιήσομαι, λέει ο καημένος ο συγγραφέας. Ίσως ο Παύλος, ίσως κάποιος άλλος, μάλλον ο Παύλος. Εάν περεπιτρέπει ο Θεός, δηλαδή, αν πρόκειται ρε παιδιά να ξαναπάμε στο α, β, γ της πίστης, θα ξαναπάμε, τι να κάνω. Γιατί θυμηθείτε, κάθε λέει γραμματέας μαθητευθείς εις τα της βασιλείας του Θεού, μοιάζει με άνθρωπο που βγάζει από το θησαυρό του, τι βγάζει. Νέα, δεν περιορίζεται στα νέα, και παλαιά. Θα χρειαστούμε στη ζωή μας, αδελφοί, ξανά και ξανά να ακούσουμε το α, β, γ της πίστης. Εντάξει, θα χρειαστεί να τα ακούσουμε. Λοιπόν, τέταρτον τώρα. Αλλά θα το αφήσουμε το τέταρτο. Την επόμενη Δευτέρα που ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος, θα ξεκινήσουμε με μια μπόμπα. Εδάφια 4 με 8 είναι βόμβες. Εντάξει, αλλά με τη χάρη του Θεού προσευχηθείτε για φως, για αποκάλυψη και για μένα. Δεν έχω όλες τις απαντήσεις, αλλά ό,τι μου έχει δώσει εδώ θα σας το πω με τη χάρη του και θα το βγάλουμε το... κάτι θα γίνει με το κουβάρι εδώ πέρα. Εντάξει.
Αυτοί που θα πάνε από τον Άδη θα πάνε κατευθείαν στη λίμνη του Πειραιός.
Στην κρίση. Στην κρίση. Όχι, θα πάνε κατευθείαν. Θα προηγηθεί κρίση. Θα προηγηθεί κρίση.
Στην λίμνη του Πειραιός όμως θα πάνε όλες.
Ναι. Θα προηγηθεί κρίση όμως.
Και θα κρυθούν και από την κρίση θα εξαρτηθεί το πόσο μεγάλο θα μας
γεννηθεί. Α, γεια σου, ακριβώς.
Όπως θα κρυθούμε εμείς. Βεβαίως.
Μπράβο.
Δεν θα κρυθούμε.
Ποιος το είπε αυτό. Βεβαίως. Ένα λεπτάκι. Α, τα σβήσαμε. Λοιπόν, υπάρχει κρίση για τους πιστούς. Και υπάρχει κατάκριση για τους μη πιστούς. Υπάρχει κρίση για τους πιστούς που στο βήμα του Χριστού. Υπάρχει κατάκριση για τους μη πιστούς που στο μεγάλο λευκό θρόνο. Ξανά πάλι. Υπάρχει κρίση για τους πιστούς, όχι κρίση με την έννοια της κατάκρισης, το πεις κρίση δεν έρχεται. Υπάρχει κρίση για τους πιστούς που στο βήμα του Χριστού. Για ανταμοιβή. Εντάξει. Και για ισχύνη και τα δύο. Εντάξει. Και βέβαια ισχύνη. Και υπάρχει κατάκριση που, για τους μη πιστούς που, στο μεγάλο λευκό θρόνο. Εντάξει. Στο μεγάλο λευκό θρόνο. Εντάξει. Γι' αυτό προσέξτε τι κάνει ο Κύριος για τους όντας δικούς του, όταν οι όντες δικοί του πραγματικά είναι σε εκούσια αμαρτία και με την εκούσια συνειδητή συγνωστή, όπως λένε, αμαρτία, όπως λέγεται, παίρνουν μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και αποθνίσκουν στην ικανή. Και τι κάνει ο Θεός? Τους κρίνει άμεσα, παίρνοντάς τους προσωρινά την προσωρινή ζωή, για να μην τους κατακρίνει μετά του κόσμου την ημέρα εκείνη. Έτσι, έλα εδώ, του λέει στη δόξα. Γιατί άμα σε αφήσω και συνεχίσεις, θα καούνε τα...
Η ισχύνη όμως θα είναι προσωρινό συνέστημα.
Βεβαίως, προσωρινό συνέστημα, δημοσίως, και μετά η χάρη θα σου εξαλείψει κάθε δάκρυο. Αλλά την τροπή θα την περάσουμε.
Η ισχύνη θα είναι αυτά που δεν είναι.
Είναι και αυτό, είναι και μια διακονία την οποία εγώ τα έδωσα όλα, αλλά ποτέ δεν δέχτηκε ο Κύριος. Και αποδείχτηκε άχυρο, ξύλο, καλάμι. Τώρα φαντάζεσαι, ήδη διακονώ 20 χρόνια. Διακονώ 20 χρόνια το Θεό σε στρογγυλό αριθμό. Και αν διακονήσω 30, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω. Και να μπροστά στο βήμα του Χριστού, ή ο αδελφός Τάκης τόσα χρόνια διακονεί, ο Θεός να φυλάει. Τάκης Μαρμαράς, Γιώργος Γούδας. Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μαρμαρά, κύριε Γούδα, άχυρο, ξύλα, καλάμι. Υπάρξει ντροπή. Θα υπάρξει ντροπή. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στους πιστούς, να μην εσχυνθούμε ενώπιον αυτού την ημέρα εκείνη, ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, σταματούμε αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η σωτηρία σου είναι μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Βοήθησέ μας να μην την αμελήσουμε, αλλά καταβαλώντες πάσα σπουδή να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή και όλα εκείνα τα στοιχεία που μας καλείς για να φτάσουμε μέσα από την Φιλαδελφία στην αγάπη. Έτσι ώστε, κατά το λόγο σου, πλουσίως να μας δοθεί η είσοδος στη Βασιλεία σου και στη δόξα σου. έλκυσέ μας. Και τότε ναι, θέλομεν δράμι κατόπιν σου. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.